триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Чули від Інни в новинах про те, що Ентоні Блінкен у Китаї навіть зайшов в магазин платівок, такий, бачите, меломан-дипломат десь. От, власне, про цей візит ми поговоримо, чим він завершився і що ми можемо, на що ми можемо очікувати після цього. Сполучені Штати дуже чітко висловили Китаю занепокоєння його економічної підтримки військової промисловості Росії і очікують на конструктивні кроки китайської сторони. Але якщо у Пекіна не буде жодної реакції на ось ці зауваження, то Сполучені Штати готові будуть застосовувати обмежувальні заходи. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Таким чином він завершив оцей візит до КНР. І як стало відомо зараз, Тайвань повідомляє про активність військових літаків Китаю після візиту Блінкена. Вони заявляють, що з 9:30 ранку за місцевим часом було 22 китайських військових літаки. Зокрема, серед них були винищувачі Су-30, з яких 12 таки перетнули середню лінію на північ і центр Тайваню. Що означає весь цей візит та чи мав він якийсь результат? Про це запитаємо в нашого гостя. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Разом із нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю вас і слава Україні!
Доброго дня, горем слава.
Пане Артуре, ну ось після цього візиту, звичайно, що першими, хто почав його коментувати, це російські пропагандистські ЗМІ. І я зараз перепрошую, що я мушу вимовити це словосполучення, але «Комсомольська правда» написала: «Блінкен вийшов від Сі Цзіньпіня в істерики, Китай відказався здавати Росію». Почали на болотах кричати про їхню перемогу. Що все ж таки сталося насправді? Наскільки був вдалим цей візит і чи вдалося Блінкену щось донести до Сі Цзіньпіня?
На моє переконання, він був досить вдалим. І, очевидно, не треба читати російську пропаганду і слухати те, що вони заявляють, тому що, ну, фактично, це завжди брехня. Насправді ж цей візит, він був тактичним, тому що він відбувався на завершення великого дипломатичного циклу. Його можна відраховувати ледь не з травня 23-го року. Після цього було кільканадцять раундів, власне, таких переговорів. І в нас цього квітня відбулася важлива розмова телефонна між президентом Байденом та Сі Цзіньпіном. Вони погодилися дотримуватися певних правил. І оцей візит Блінкена, він був візитом на закріплення тих домовленостей. Власне, Блінкен мав переконатися, що Китай дійсно готовий виконувати домовленості, в тому числі щодо деескалації в Україні, тому що для Америки, і це вже прямим текстом озвучують американські високі представники, дипломати, для них очевидно, що продовження будь-яке російської війни в Україні – це вже відповідальність Китаю, бо саме Китай надає повну підтримку для російської військово-промислової словної бази, в сенсі комплексу, в сенсі російської війни. Тому що, очевидно, Росія була б не здатна продовжувати до цього часу війну, якби не тотальна допомога, яка надходить з КНР. Це все було озвучено, це все було, ці питання порушені. Звісно, Китай прямо не відповів на ці речі, але в нас є 5 пунктів, знов якісь пункти, але є між Блінкеном і Ванном і там, власне, певним чином підтверджуються оці наміри, та що вони продовжують комунікації, вони продовжують виконувати домовленості. І для нас важливо дивитися, що буде далі, тому що після цього візиту починається такий декілька тижнів серйозних переговорів між демократіями, включно з Україною, і автократіями на чолі з Китаєм і з Росією. І от цей цикл ми маємо дуже уважно проаналізувати.
От, власне, коли почнуться ці перемовини, та, тому що там Китай, Росія, КНР, що може бути, знаєте, таким показником, що насправді ця вісь Іран, знову ж таки, теж туди додамо, що ця вісь зла, вона починає діяти більш активно. Тому що якщо ми говоримо про Китай та про його заяви, він спочатку ухилявся від відповіді, чи підтримує, чи не підтримує Росію. Потім, коли почалися якісь чергові санкції, Китай сказав: ні, ми не допомагаємо Росії. Та коли вийшло, наприклад, коли ми побачили, що деякі китайські запчастини та і китайські комплектуючі є у російській зброї, що Китай допомагає. Китай голосно сказав, ні, ми Росії не допомагаємо, ми не стоїмо на її боці. Зараз знову бачимо певне маніпулювання. Ми розуміємо, що Китай собі може виторговувати Тайвань і певні там привілегії. Але ось у війні з Україною, що ми можемо побачити найближчим часом? Ось коли ця вісь зла, вона знову збереться і почне обговорювати. Які кроки ми, на які кроки ми можемо очікувати?
Візла нині активно працює, тобто Сі Цзіньпінь копіює ті методи, які впроваджуються Сполученими Штатами, він гуртує автократії. Ну, як це працює на практиці? Наприклад, у нас зараз вкрай висока активізація КНДР, туди в Пхеньян прилетіли делегати з Білорусі, делегати з Пхеньяна полетіли в Іран. Все це свято в Росії паралельно відбувається, північнокорейське, але модерує, координує, оркеструє, як завгодно це можна назвати, звісно, КНР. І от напередодні відрядження Блінкіна ми бачили дуже чіткі заяви, це зняття такої собі цензури американської та про китайську підтримку Росії. Наприклад, опублікували кораблі, де передаються та власне технології з участі КНДР і КНР. Ну, очевидно, всі вони працюють разом. Для нас маркером якраз буде те, що відбудеться за наслідками візиту Путіна до Пекіна, тому що він, звісно, поїде туди і звітувати, і отримувати якусь там поміч, і але найголовніше це вказівки. І от там всі може заявити йому, що йому робити далі. Тому що весь цей час Росія, звісно, контролювалася Китаєм. І те, як яку риторику використовують російські посадовці в Пекіні, які там щомісяця, ну ледь не кожен тиждень або раз на два тижні, вони завжди їдуть звітувати, і це дуже показово, якщо слухати, як вони це говорять. І от власне він там буде отримувати вказівки. А питання тут наступне: якщо спрацювало американське стримування Китаю, і Китай нині ставить проблему відновлення своєї економіки, яка певним чином відкотилася на 30 років назад, вище, то Китай може дати вказівку Росії згортати російську війну. І тоді це одразу відразиться на саміті миру, який відбудеться одразу після саміту G7 в середині червня. Там по днях, там 13, 14, 15, 16 червня. Та? І це за місяць до саміту НАТО. Тобто у нас є оці дві точки, але, певно, найголовніша тут точка – це якраз червень. І тому от я і кажу про цей місяць переговорів. Бо у нас зараз почнуться цікаві рухи. Сі полетить в Францію. Це не буде окрема розмова з Францією. Це буде узгодження з європейцями того, про що домовилися президент Байден з Сі Цзіньпіном. Так? І тут варто розуміти, що Європа діє в тандемі зі Штатами, а це не якась поодинока активність. Після цього Сі полетить в Будапешт і в Белград та в Угорщину і Сербію. Це його, власне, колонії тамтешні, і він буде закріплювати позиції КНР, автократії в цих державах. Ми не знаємо, коли саме Путін прибуде до Пекіна, чи до інавгурації, чи після інавгурації. Тут поки важко сказати по датах, але він туди прибуде, і тут важливо розуміти в цей зв'язок. І ще пізніше, на кінець місяця, в нас очікується вкрай важливий, в тому числі для України, саміт лідерства КНР, Японії, Південної Кореї. Це про ситуацію в Індо-Пацифіці. Тому що коли ми хочемо стримати Китай, змусити його робити щось в нашу користь, ми маємо бити його в тому регіоні, під його дверима, звідки він намагається наступати на інші держави. І от, я думаю, з наслідками саміту, це буде 26 травня, та в регіоні Індо-Пацифіки, коли в нас буде лідерство Японії, Південної Кореї, Китаю, ми зможемо розуміти, до чого все йде на саміті G7.
От, знову ж таки, коли ми говоримо про Китай та про стратегію Китая, коли ми говоримо про його залежність і від Євросоюзу, та від, ну, від торгівлі з ними, та від, вірніше, залежності економіки китайської. І коли ми дивимося на ставлення Китаю до війни, ми, можливо, тому що ми дуже хочемо цього бачити, ми якось так проговорюємо, що це Китай може наказати щось Росії, що Росія зараз залежна від Китаю. Тим не менше, в «Економіст» вийшла стаття, яка називається «Зв'язки Китаю з Росією стають все більш міцнішими». І там от, власне, йдеться про те, що Московський енергетичний інститут, це великий російський технічний університет, відкриває у Венчані філію, яка розрахована на 10 тисяч студентів, які вивчають аерокосмічну техніку та науку. І говориться, що саме цікаве, що це буде академія саме під керівництвом Росії, а не спільним підприємством з китайським університетом. І ще в статті зазначається, що тут Китай дуже розраховує на допомогу Росії, і тут Китай залежний від того, що може дати йому Росія у космічній сфері. То чи можемо ми говорити все ж таки, що Китай може щось наказати Росії?
Китай, звісно, може наказати Росії все, тому що це тотальна залежність. Ну, дивіться, у нас які дані всплили в квітні 24-го року? Про те, що з 23-му році 90% мікроелектроніки для російських ракет, танків, літаків було поставлено з КНР, 70% верстатів було поставлено з КНР, 240 мільярдів товарообігу. Повертаючись до мікроелектроніки, варто наголосити, жодна військова техніка нині сучасна не буде без неї працювати. Для будь-якої військової розробки необхідні компоненти. І ці компоненти Росія не сама штампує в себе на заводах. Вони привозяться з Китаю, робляться на китайських верстатах і загалом повне залежність. Далі можна перелічувати історії з їхньою економікою, фінансовою системою, ресурсним, власне, виробництвом, та інвестиціями, доступом до Арктики. Росія повністю залежна від Китаю, Росія знаходиться під зовнішнім управлінням Китаю, і як не іронічно це звучить. Інше питання дійсно, що Росія обслуговує інтереси КНР, обслуговує інтереси НВАК, от ми назвали хороший приклад з аерокосмічною системою. Китай створив цього тижня нові космічні війська, звісно, вони будуть функціонувати на, власне, і російських потужностях, але це не варто розглядати як історію про взаємозалежність. Це варто дивитися, що у нас є новий союз зі столиці в Пекіні, який фактично використовує свою союзну державу Росію. І не більше того. Нема майбутнього, де Росія буде суб'єктною без Китаю. Тому що Китай робить усе для того, щоб захопити всі території, ну, не фізично захопити, а, власне, економічно, політично, з автократичних держав. Давайте подумаємо про те, що хоче Китай з наслідками російської війни в Україні, тому що це майбутнє настане, і Китаю, звісно, буде, їм вже хочеться якнайшвидше починати освоювати все те, що він здобув у Росії, в Ірані, в Білорусі, щоб ця система автократії почала функціонувати. Росіяни дуже активно натякають, що в жовтні 24-го року вони можуть підвищити рівень відносин з КНР і з КНДР. Ймовірно, буде йтися про вже інституціалізовану військово-автократичну коаліцію. В них 1 жовтня, там не 1, там фактично в жовтні, буде 75 років відносин КНР-РФ, КНР-КНДР, КНДР-Росія, та і ця вся зв'язка, вона запрацює. Їхні там ці доктриністи та ідеологи Кремля, вони в своїх наукових статтях це пишуть і прогнозують, і чекають, і, власне, китайці вже теж на це натякають. Слово захуванням того, що нинішній розквіт дипломатії КНДР почався після візиту спікера китайського квазіпарламенту декілька тижнів тому. Ну, тут весь цей зв'язок буде працювати. Чи може Китай утворити воєнний блок, інституціалізований з Росією, поки Росія знаходиться у війні? Думаю, що поки що він цього робити не буде, бо це трошки підіб'є те затища, до якого прагне і Сі, і Байден. Та? Їм вигідніше робити якесь оце затища, і потім починати гуртувати і збирати все те, що утворилося за час російської повномасштабної війни в Україні. Саме тому весь цей контекст, він є вкрай глобальним, і роль України тут також дуже глобальна. І будемо дивитися, кажу, на моє переконання, в червні ми багато чого побачимо. Mm-hmm.
Так, але якщо це вигідно Китаю, та ось все те, що ви проговорили, то, напевно, йому буде вигідніше, щоб війна Росії проти України тривала і надалі. Тому що поки вона триватиме, буде виснажуватися Росія, що Китаю буде зручно.
Безумовно, Китай дуже не хоче, щоб російська війна в Україні закінчувалася. І для цього його били стримуванням, як економічним, так і військовим. За фактично час російського повномасштабного вторгнення, поки Китай був поповиною для Росії, є поповиною для Росії, для цієї війни, його оточували новими військовими альянсами, били по його економіці, накладали санкції. Як я вже казав, за багатьма показниками відкат на 30 років. Йдеться про і прямі інвестиції, йдеться йдеться про компанії релокації бізнесу з Китаю, йдеться про те, що в Китаї величезні надлишки виробництва, які нема куди продавати, і довіри до китайської економіки також вже нема. Тобто для Китаю це катастрофічна ситуація, адже якщо вона буде продовжуватися, Китай не зможе починати власні війни. І от саме тому ми маємо такий паритет різних сторін та сили, але наразі виглядає так, що демократичним державам вдається утримувати Китай і спрямовувати його в русло, яке буде вигідно демократіям. От саме тому і у Китаю є вибір, чи надалі використовувати карту російської війни в Україні для того, щоб послаблювати демократію і втрачати від цього стратегічно, чи робити в цьому всьому паузу до ще більшої війни для того, щоб відновити ситуацію. Ставиться питання, як це вигідно Америці. Америці, звісно, все не вигідно з цього. Але важливо те, що Америка має тактику управління конкуренцією, управління ризиками. І вони вірять, що вони зможуть спрямувати оцю погану ситуацію в кращу ситуацію, коли Китай все одно буде стриманим. Але все те, що російська війна і взагалі Росія і всі автократії нині обертаються довкола Пекіна, ну, це вже неприхований факт. І, на щастя, вже не просто поодинокі голоси міських божевільних та звучать про це, а, власне, найперші особи Сполучених Штатів говорять про роль Китаю в усьому злі.
А, власне, про ось цю таку війну, тому що до економічну, певну, та, в певному сенсі, тому що до Сполучених Штатів зараз приєднуються і європейські наші партнери. Я вже сьогодні згадувала про обшуки у фірмі Nuktech, це китайський бізнес. Їх було проведено у Варшавському та Роттердамському офісі. Це китайський виробник скануючих пристроїв для аеропортів. Ще раніше ми чули про те, що там щось Сполучені Штати з Китаєм TikTok не поділили, тобто, чи правильно я розумію, що почали тиснути на Китай усіма можливими санкціями, усіма можливими способами усі наші союзники із вісі добра?
Правильно говорити, що усі є оцей демократичний альянс, є об'єднання, абсолютно переосмислене і дуже потужне, але, звісно, це не всі можливості, які можуть бути використані. Якщо говорити про санкційну історію проти Китаю, я думаю, це відсотків 3-5 застосовано з того, що можна застосувати. Тут багато причин, чому так, але оцей візит Блінкіна до Пекіна, він якраз про те, що Китаю привезли список наслідків, які для нього настануть. І коли держсекретар Блінкін прямою мовою заявляє, що і Сполучені Штати, і всі їхні союзники готові до накладення санкцій на Китай за продовження російської війни, це, по суті, перша така заява, дуже пряма і дуже чітка. І тому Китаю доводиться робити оцей складний вибір. Де йому поживитися краще, що йому зробити? Він, знаєте, як чорт оцей намагається віляти від цього всього. Але я думаю, що все ж таки він обере порятунок своєї економіки, а не використання далі російської війни в Україні. Бо
так. Просто одразу хотіла запитати, а чи є ризик того, якась ймовірність того, що всі навпаки образиться на увесь цивілізований світ, на вість добра, зрозуміє, що йому невигідно з ними домовлятися і цілком і повністю зануриться у вість зла і буде використовувати їхні технології, можливості і їхню підтримку?
Він вже там. Питання в тому, що технології немає. Тобто, ви розумієте, що велика війна майбутнє – це не та війна, яку ми маємо сьогодні на нашій території через росіян. Це буде війна набагато вищого технологічного розвитку зі застосуванням зброї на основі шиї технологій, квантових обчислень, лазерних технологій і так далі. Наприклад, там є розробки, які нині ведуться Японією, Італією та Сполученим Королівством про винищувачі найновішого покоління. Вони будуть пов'язані з супутниками, вони будуть пов'язані з дронами, вони будуть пов'язані з суперкомп'ютерами. Звісно, в нашій ситуації про це не йдеться. І Китай розуміє, що майбутня війна, вона буде про це. Але як Китай може розвивати ці інноваційні військові технології, якщо він не може отримати доступ до передових чіпів завдяки кампанії експортного контролю, накладеній президентом Байденом? І він верещить через це.
І тому він зацікавлений дуже в Тайвані.
Не тільки через це. Власне, Тайвань, тут же історія про загалом, де ці чіпи виробляються. Не тільки в Тайвані виробляються, а просто немає доступу до цих технологій. Ні верстатів, тому що Нідерланди це заблокували, ні самих чіпів. Є інформація про те, що вони виколупують чіпи NVIDIA з приставок, які є слабкі в іграх комп'ютерних, але з приставок та сучасних. І те, ці чіпи не підходять для зброї, вони намагаються їх красти, переробити і хоча б якось забувати цей паритет. Китай має велику перевагу в виробництві класичного типу, ну, скажімо, там до 10-х років цього сторіччя, але він багато в чому програє в сучасних технологіях. І за ці два роки демократії набагато перевищили, власне, Китай. Тому що розвиток шиї технологій і того всього суперінноваційного, він вибуховий. Він не так, що треба 10-20 років. Тут щомісяця нові відкриття, щомісяця нові розробки, і тому така сильна динаміка. Ну, кажуть, що там суперкомп'ютери будуть мати мозок людини, та, ну, це дуже спрощено кажучи, в 29-му році. Ну, от подивіться, скільки часу залишилося до цього. А Китай цього робити не може. Він хоче вкрасти, не дають. І оце все частина економічного стримування.
Тим не менше, сьогодні так, знову ж таки читала, що десь в Європі затримали китайського шпигуна і будуть його судити. Тобто він робить усі спроби вкрасти. Хотіла запитати з цього всього, що зараз відбувається між Китаєм, нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами. Що в цьому робити зараз нам? Як Україна має діяти відносно Китаю?
Безумовно, бути в лінії з нашими союзниками. Ми чекаємо, хто буде від Китаю на саміті миру. Вірогідно, що хтось буде. Плюс у нас от нині зустріч радників з безпеки та на Близькому Сході нова відбувається щодо України. Подивимося. Але якщо Китай не надійшле серйозного представника, якщо це буде знов якась фікція, я думаю, на цьому моменті, звісно, Україна покладе край цим спробам вмирювати Китай і намагатися з ним будувати якусь паралельну лінію відносин. Ми повністю перейдемо в той трек, який нині є в всьому світі. І, звісно, це жорстка лінія. Нема місця КНР в Україні в майбутньому. Китай, звісно, не може бути залучений в відбудову України. Ну, це наш стратегічний противник, тому що для нас важливо розуміти, що Китай, він є спонсором, бенефіціаром цієї війни. За рахунок волі Сі Цзіньпіна вмирають українці. Ми ж бачимо, що знаходиться в російській техніці, що це за чіпи. І навіть коли там бренд стоїть, який західний завод, то цей в Китаї, та тобто ці чіпи ж не їдуть чіпи з Техасу до Росії. Це якийсь там умовно техаський бренд знаходиться у КНР, і з КНР певним чином це вивозиться в Росію. Тому така складна ситуація. Але та, звісно, ми маємо бути в лінії з нашими союзниками і думати, як нам отримувати більше підтримки від противників Китаю в регіоні та Пацифіки. Це мова про Корею, мова про Японію, мова, звісно, про Тайвань.
А власне, якщо ми говоримо все ж таки про війну і про те, що там ми маємо бути обережними з Китаєм, ми розуміємо, що це наш стратегічний противник. Хоча Китай залюбки б та брав участь у відбудові України, тому що він скрізь шукає для себе економічну вигоду. Ми бачимо, як з легкістю він зайшов до Лукашенківської Білорусі і там само зараз будує заводи. Ну, все рівно ми можемо йому щось запропонувати, але на наших умовах, щоб він все ж таки став на наш бік. В чому може бути зацікавлений Китай в Україні?
Ні, Китай може бути зацікавлений тільки в капітуляції України і поверненні Януковича, якого він дуже любить. Ну, ви ж почитайте китайську пропаганду, вони розповідають це саме, що й росіяни, та про події 2014 року. Ми можемо продати в Китай кукурудзу і купити, я не знаю, що там дуже звичайне. Та. Але, звісно, жодних стратегічних відносин між Україною і КНР бути не може з міркувань нашої національної безпеки. І це в лінії нині з доктриною Європейського Союзу, яка прийняла стратегію економічної безпеки нову, де повторюються всі ті тези, які мають Сполучені Штати. Це корелюється з позиціями НАТО, це корелюється з позиціями Японії, яка є одним з найбільших донорів у підтримки для України за час повномасштабного вторгнення. Ми маємо на це все зважати. Українська, звісно, позиція, вона має бути вкрай реалістичною і не думати, що є якийсь магічний Китай, думати там, знаєте, ну, велика проблема в розумінні Китаю, це в те, що хтось десь почув інформацію про Китай там 10-15 років тому і намагається повторювати. Але ситуація гірша фактично щотижня. І щотижня Сі Цзіньпін вигадує щось божевільне, як то от зараз нова реформування її НВАК, та найбільше за 10 років створення нових спецпідрозділів в китайській армії, підпорядковані особисто Сі. Оці всі кібертехнології там будуть, та космічні технології, пропаганда. Він називає всі ці галузі полем війни. І можна уявити, скільки небезпеки він готує для всього людства, включно з Україною.
Власне, саме тому ми про це говоримо, знаєте, щоб не жити стереотипами і щоб ось не було ось цього вакууму інформації і пояснюємо все ж таки, що таке Китай і чим він небезпечний. Луганщини. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», був разом із нами на зв'язку.